non dago zulertzeko behar den iztegia. Non duzu eraikitako ametxak botatzeko. Amildegia da berria eta nedu zarra, lausoa da bien arteko marra, desenkusak amila historio, aitzakiari ez uradario, gezurra darizu. Bapatean sutea piztu zaigu eraikinean, bitartean zukatu beltza lastantzen magalean. Eta ni itzali nahian urbasoaz, zu berriz kea ikusita bazoaz. Eta bazoaz da berria eta negu zarra, lausoa da bien arteko marra.
Iragarki tarte eskinita berriro ere bueltan gara, eta lehen esan bezala Marisa Barnerekin hitzordua egin agenduen, eta hemen txedugu, telefonaren beste aldean. Kaixo Marisa, egunon.
Kaixo, egunon, segura irratiko entzule eta lagunok.
Zaimuzade, ondo?
Ondo, bai, ba, korrika kitxi dizkigun edo utxi dizkidan posa gandiak izan dira, egia esan.
Ba, ikusi ditugu irudiak, ez da, tokatu zitaizuelako Durangoko baguiko emakume hoi, ba, lekuko eramatea?
Ah, bai. Uh-huh. Bai, ba, lekuko eramateko sortea esaten dut, izan nuela.
Bai.
Durangoko wikilaren izenean, ba, nire kide Maripa Garaitzabalekin batera, eta, uh-huh, bueno, eta talde guztiakin batera gainera, zetena bai. Hartu ginenan aurrean. Eta, bueno, ba, hartu genuen, justu, andregunearen aurrean, jarri ziguten aekakoek, gure kilometroa, eta pozik, haize da gure bigarren etxea azken finean, eta...
Bai.
Eta gainera, ba, korrikan irten aurretik, guk ostirala zenez, ostiraleko saioa mantendu egin genuen.
Bai.
Eta 5,700 biografiatara.
Wow.
Egun horretan, bai.
Zerroza.
Pizke bat, poz handiarekin irten ginen. Orduan, ba, korrikaren zain geuden bitartean, abestu egin genuen, antxe geure... Andragune aurrean, eta
bai.
Bueno, ba, bai, oso pozik egin genuen, bai. Ergia esateko, bueno, ni neuri behintzat, eta uste dut taldeari ba, energia sortzen duela, ez da? Korrikak
bai.
Berak energia.
Ala da, zerbait berezi da, hor sentitzen
bai.
Deguna, ez da?
Bai. Eta, mm-hmm, bueno, alako, ez dakite, alako kolektibitatearekin, ez? Eta herritarrekin, harineketan, haritxek, ba, ni neuri behintzat, eman zidan... Bueno, normalean behar dugun gasolina hori.
Hoxe.
Bai. Eta gero, ba, bueno, niri behintzate korrikak usten didana da, ze jai girua, eta gero aldarrikapen girua, aldarrikapenak ere hortxe daudela.
Bai.
Eta hori, ba, garrantzitsua eta beharrezkoa dugula, ez?
Mm-hmm.
Hombre, gero sortzen dizkit, aldako gazigozo bat, ere, korrikatzen bat jende gaztelaniaz hitz egiten duen, hemen gure inguruan behintzat, ez?
Bai.
Horre bai sortzen dit, jalako ez dakit, lastima, pena, morru, ez dakit zerrezan. Mm-hmm. Baina, bueno, gera gaitezen gauza honekin, eta
korrikak
nik uste dut, ba, hori, ez, sortzen duela postasuna, bai, ez?
Bai.
Eta, bueno, gero atzo, ba, zerean ere, Baionan ere izan.
Baionan, bai.
Eta Baionakoa, ba, jo, gari izan zen, ez dakit, ez, benetan postekoa eta ez pentsatzekoa, ez indar daukagun batzen garenean, ez.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, ondo, gero, ba, zer esango dut, wikilari gisa, ba, lana ere, apuntatu dugu, korrikan ibili diren emakume nagusi asko, parte hartu dutenak, ez da euskagu Wikipedian, eta, bueno, ba, esate baterako, ba, gure Igorren hemen arratian, Pakita izeneko emakume bat ikusi genuen harineketan, 88 urtekin, euskera ikasten ari den emakume bat, eske horrek merito bat dauka.
Pentsaba, 88 urtekin, eh?
Bai, hori ikusi nuen lekuko eramaten, eta bai, ba, bueno, eskerrak ez da, maika telebistak eman dizkigune, tengabeko...
Irudioiek, bai.
Bai. Bai, eta bueno, gero ikusi nuen ere, bueno, apuntatu da euskat, Eibarko Kontxa Laspiur, adibidez, ehun urteko emakumea, ehun urteko, buru argi, oso argi itxegin zuen, bueno, eraman egin zuten olkitzuan, baina berak oso argi aipatu zuen, eta euskaltzale izan dakoa bizitza osoan, eta euskarari militante izan dakoa, ba, ez dakit, bere bizitza osoan, eta ehun urte beteta, han korrikan lehen lerroan, ez? Oso, oiekin geratu nintzen benetan esan du, oie pai badirela aitzindariak eta oiek merezi dute tokia Wikipedian edo ez dakit non, ez? Hori bai merezi dutela. Orduan, ba, bueno, guri esan bezala etxerako lan guzti oiek apuntatuta eta, bueno, ba, jarraitzeko gogoz, eta indarrez.
Hoxe baietz.
Eta, bueno, gero, ba, zerak atzo Garazi Arrulak esan zituen aberezta gogoan, ez? Ba, azken hitzak, ez? Horrek, hilzatuta geratzen direnetakoak, ez? Korrika da herri bat, goze, iraun baino aginka, ez da?
Bai.
Ose, hori, geratu zitzaidan, hor barruan, ez? Herri ambitziozu bat, ez? Ez, bai. Atzukuzan zen indarra gogoan.
Hombre.
Atzo, korrika, oso, kilometro guztietan uste dut, ez? Egon dela alako, ez dakit, goze hori.
Bai.
Ose, ez bakarrik goze, baizik eta reivindikazioa eta aldarrikapena ez da.
Bai.
Eta, bueno, ba, ni behintzate hola, pozik geratu naiz korrikako horrekin, eta geratu zaidan esan dudan ez, pena, lastima edo, hori ez, zenba gaztelani entzuten zen korrikan, gure herrian behintzat.
Bai, baina, bueno. Horrek usten dizu hola sensazio bai. Gazi gozo bat, ez da, baino?
Bai, baina, bueno, atxe esate baterako, Baionan, niki dena entzunoen euskeraz. Ez dakit horrela zuertatu zitzaidan, baina atzo beste historia bazen, ez? Han euskaldun asko geunden, ez? Beste ostera, ba, hemen nibizina ezen herrian Durangon, ba, herrera gaztelani asko entzuten zen, asko entzuten zen. Korrikalarien artean, ez? Ez ikusleen artean. Baina, bueno, ez ala senyolan uste dute aurtengo korrika arrakastatu izan dela, eta, bueno, aurrera jarraitzeko bari, energia eta animo ematen duela.
Ba, hoxe baiet. Ederki ba,
eta, bueno,
Melisa.
Eta, bagu geureari, egingo diogu, egiten diogu. Esan dudan bezala, ba, 5,700 eraldu gara, baina oraindik asko falta da, orekara heltzeko, eta jarraituko dugula. Horretan.
Hoxe baiet.
Bueno, eta gaurko eguneko emakumeak edo efemeridak aipatzekotan, ba, hasiko naiz, Arabatik hasiko naiz, gaurko egunez jaio baitzen Gasteizen Soledad Silva Berastegi. Eta Soledad hau da 75 urte bete ditu gaur, eta arte historialaria da.
Bai.
Madrilen ikasi zuen leleko unibertsitatean, Konpitentzia unibertsitatean, eta gero doktora dutza ere lortu zuen Nafarroako unibertsitatean. Eta, bueno, bere ekarpen handia izan da idatziz, baina horrez gain, ba, 2000 urtetik aurrera Erdiaroko artearen katedraduna izan da Euskal Herriko unibertsitatean. Eta esan behar da, ba, hain preziatu eta den Manuel Lekona sari ere jaso zuela, 2012. Orduan, ba, edo norresta Manuel Lekona zariaren jabe izaten, eta ba, Soledad Silva ba, eldu zen horretara 2012. Eta gero, ba, bere liburuak, edain bat liburu idatzi ditu, hori bai gaztelaneaz idazten du, gaztelaneaz idatzi ditu orain artekoak, eta ba, esate baterako ba, idatzi dituen bat zenbatzuk aipatxearen, ba, ikonografia gotika en Álava, idatzi zuen 87, edo baita la miniatura medieval en Navarra, 88, la miniatura en el monasterio de San Millán de la Cogolla, 89, el Beato de San Millán de la Cogolla, hau beste talde lanean egin zuen, Beato de Liébana, talde lanean ere, los sepulcros de los santos en la Edad Media en España, laroita alia oraintzago 2009an espacios para la penitencia y programas iconográficos en el románico. Orduan, ba, bueno, esan bezala, ba, liburu lana hauek ba, sakona dira, ezta, agian batzuri urrun geratzen zaizkigu, baina beno, ba, bere espezialidadean edo bere arloan ba,
bai.
Ba, sakonak eta garrantzitsuzat hartzen direna dira, ezta.
Uh-huh.
Eta, ba, esan bezala gaur 75 urte bete ditu, eta zer esan, ba, soledadi bizitza luzea opa diogula, eta jarri bezala bere jakintza konpartitzen, ez,
bai.
Barixen.
Eta, osan da?
Bueno, ba, beste emakue bat aipatuko dut gaurko egunez hildakoa, baina Donostia jaiotakoa.
Uh-huh.
Egin zuen, ba, Donostia jaio zen, gaurko egunez ez, Donostia jaio zen, 1912an, ba, gaurko egunez hil zen, Madrilen, 2008an. Eta zer izan zen, ba, Pilar López, ba, flamenko dantzaria.
Ah, behitxo.
Bai, bai, bitxio egin zait, Donostia jaiotakoa, ez da, bueno, eta ba, flamenko dantzaria eta koreografoa izan zen Pilar.
Uh-huh.
Baina, Donostian jaiozen arren, bat txikitatik egizan Madrilen bizi izan zen, eta, ba, hori, familia Donostiatik Madrilera joan zen, eta, bueno, ba, han egin zuen bere urtsaroa. Baina nazioartean arrakasta handia lortu zuen Pilarrek, esen edo nor izan, eh? Eta nik bentsate, miretzat ez ezaguna da bere izena, baina ikusgarria da ze bide egin zuen, begira. Bentsate, pian eta solfeko eskolak hartu zituen, han zerean, eta, bueno, Madrilen, eta Erromean txokian Pastora Imperiorekin egin zituen, ba, zerak, bere emanaldi batzuk. Eta 11 urte zituela hasi zen ja lan flamenko emanaldiak ematen. Bai, 11 urterekin iritsi zaite. Baina bueno, ba ikiko zuen nork bultzatu edo berezko arte izango zuen.
Seguro baiet.
Eta bai, hola, hori iritsi zait pentsat. Eta gero ba horre Madrile inguruan eta mugitu zen lehenengo, baina ja, handik amar urtera, eta bat urte zituela, Kadizen egin zuen lehen aldiz bere izparekin, bere izpala famatua zen ere.
Uh-huh.
Eta herri horretan, Kadizen egin zuen la Argentinika izenekoa zen bere
izpa. Bere izpa.
Bai, ba, Manuel de Fallaren El Amor Brujo, estrenatu zuten, eh?
Uh-huh.
Hori, ba, ez dakite derontxate, bentsate, ezaguna, ez da izen ezaguna behintzat, ez? Eta handik aurrera, ba, bi eizpek, karrera profesional berri bat ikien zioten, hori izan zen pizka bat, ja, bere, ez dakite, ba, zede, saio garrantzitsu edo, eta, ba, eizpe biek egin zuten, ba, kompainia. Eta, ba, Espainian zehar, hainbat emanaldi eman ondoren, Parisen jarraitu zuten, Campos Elíseos antxokian, Ameriketan ere ibili ziren, eta gero Bigarren Mundu Gerran bitartean bain betaldiz bidaiatu zuten Buenos Airesera, Mexikora eta bueno, hainbat lekutan, eh.
Bueno, garai hartan etzien ordun eozein izango hauek, eh, bi aizpa hauek. Ba,
pentsa, eske, mira, eta begira handik 43an, osea, ni jaio baino asko lehenago, Nueva Yorkeko Metropolitanen egin zuten saioa,
pentsa.
Eta arrakasta handia izan zuten Ameriketako estatu batuetan, Bostonen, San Franciscon, bueno, hainbat lekutan, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, gero ja, zoritxarrez, ba, 45an, aizpa la Argentinita hil egin zen, eta orduan, la kompainia, bueno, biek zeukaten kompainia hori, ba, desegin zen, baina Pilarrek, urte bete geroago, izan zuen berriro, ba, kompainia berri bat, edo, bueno, berriro...
Estenatokita iotzeko...
Hori da. Hori xe. Eta, ba, garai hartan, ba, hainbat lan estrenatu zituen, beste apeste, Pepita Jiménez, El Bolero da, Rabelen bolerua, eh?
Uh-huh.
Eta, bai, eta, bueno, ba, El Sombrero de Tres Picos, esan edute, obra,
garrantzitsu, bai.
Ezagunak, ez da. Eta, bueno, ba, berriro, zera, hasi zen, munduan zehar, berriro joan zen, Parisera, Edimburgora, Helsinkira, Lisboara, Buenos Aires, Caracas, bueno, orduan ba, etengabe izan zen berriro bere arrakasta, ezta? Uh-huh. Eta, bueno, ba, hola jarraitu zuen, da, berroiko amarkadan amaieran, ba, berriro handitu zuen repertorioa, Capricho Español, Isaac Albenizen, obrak, eta, bueno, ba, esan leiteke, ba, egin zuela malako arrakasta itzeleko ibilbide bat, ez? Eta, bueno, ba, zeigar irurogeiko amarkadan, ba, jarraitu zuen Antonio Gadezekin, eta, egin zuen, uh-huh. Irurogeta amarrean, ba, esaten dute, Pilar Lópezen ospearen gailurra izan zen, ez? Errepertorioa zabaldu egin zuen, eta, begira, bizeten, George Vicenten zera Carmen ere egin zuen, eta, bueno, ba, Londrestik, Japoniatik, ekialde ertainetara heldu ziren bere emanaldiak. Orduan, izan zuen, ba, Pilarrek alako ibilbide benetan arrakastatsua, eta, bueno, Donostian jaio, eta Madrilen hil zen, baina munduan zehar ibili zen.
Bueno, 85 urterekin, Marisa.
Ba, 85 urterekin hil zen.
Nahiko dantza eta bizitako emakumea, ezta?
Bai, bai, eta sariak ere izan zituen, zorionez, ibilia zehar, kondekorazioak eta sariak, Arte Ederren Zirkuloko Urrezko Domina jaso zuen, Isabel Katolikoen Ordenako Dama Begista, Cruz Gomezen Fundazioak emandako Kant Konpantza, Amerikan eta Frantzian emandakoak, orduan, ba, bueno, sariak ere irabazi zituen, eta, bueno, zelan baita esatearen, ba, bide bizitza luzea, zukaipatu duzun bezala, ez, 85 urtea bizi izan zen, baina ez zuen denbora alperri galdu, eta, ba, bueno, sariak ere irabazita, bintxatala joan zen mundu honetatik, ez da. Esan dugun bezala, eta gogoratzeko bere izena, niretzat esan dugun bezala ez ezaguna emakumeago, Pilar López Julbez. Donostian jaiotakoa, 1912an, ose, ez da, hor, garai hartan, salako indarra eta ez dakitaz. Eta, bueno, eta artea bebai, ez da, indarra bakarrik ez artea bebai.
Hori da, hori da.
Bueno, eta aipatuko dut beste, bueno, emakume gazteago bat, askoz gazteagoa, oraintxu jaiotakoa, 26 urte bete ditu gaur, Maite Oroz Areta, behar bada futbolzaleek ezagutuko dute, ze, hau, ba, ez da edonolako futbolaria, ni futbola ez gutxi dakit, baina emakume honek baduka bizitza, futbol bizitza, ja, uparo eta luzea, naiz eta gaztea izan. Esan dudan bezala, Maite Orozek gaur 26 urte bete ditu, eta jaio zen uarte, Nafarroa da.
Vale.
Eta hasieran ba, antxebet ba, Nafarroan jokatu zuen, bere jaioterrian, uarte kirol elkartean, hasi zen, eta antzei denboralditan jokatu ondoren, ba, Klub Atletiko Osasuna talderekin fitxatu zuen, eta ba, beko kategoritan ari zela, Espainiako selezioarekin hautatu zuten nazioarte mailan. Eta 16 urte zazpikoen, eta 17 urte zazpikoen txapelketetan hor landu zuen, eta azken kategoria horretan, 17 urtekoen zazpikoetan, Europako txapeldun eta txapeldun ordea izan zen, baita munduko txapelduna ere. Bueno, esan duen bezala futbol ez dakitasko, baina uste du txapelketa hauek, ba, benetan garrantzitsuak izango direla, eta hain gaztetan, ez? Eta, bueno, ba, gero, ba, zoritxarrez, ba, bigarren maila, bueno, Nafarrekin bigarren maila lehiatu ondoren, ba, txapelketa maitu ondoren, klua, ez, aipatu duen Atletiko Osasuna klua, emakumezkoen taldea, desegin egin zen. Baina, bueno, gero, zelan alan, ba, hartu zuten berriro beste klub batekin batera, akordio batera heldu zen, eta Maitek jarraituari izan zuen jokatzen. Eta Bilboko Atletikluarekin hasi zen 2014-2015 temporaldian. Bueno, ja, Nafarroatik, Bilbora egin zuen salto, eta, bueno, zuri ordin gisa emanaldi garrantzitsuak egin zituela, ipatzen da, 16 gol sartu zituen temporaldian, hau ez dakite, asko dela iruditzen zait, ez dakit seguru, baina esango dut 16 gol sartu zituela. Eta partidu nabarmenak egin zituen, Eta gero, bueno, ba, gora berak egon ziren, baina, bueno, bueno ba, betiko kontuak ez ipintzen zutela, ez zutela, baina, esaten duten ez, ba, bueno, partidu nabarmenak egin zituen alren, bat taldeko teknikariak, ba, ez zuen lagun arteko topaketa baterako baino deitu, ba, bueno, baina, bueno, urrengo denboraldian gehiago jokatu zuen, eta, ba, Real Club talde, paskatu, Real Sociedad Club taldearen aurkako derbian, sartu zuen lehen gol profesionala.
Ara?
Amazazpi urterekin, bai. Bueno, eta hola jarraitu zuen, ba, hori jokatzen, eta amazortzi emeretzi denboraldian, ba, hiru partida jokatuta, eskerreko belauneko lokailua apurtu zuen, hautsi zuen. Eta denporaldiari bagur esan behar izan zion. Hor, betiko ez, askotan kirolerek izaten duten, ba, araz hori, ez da, ba, bueno, hor, utzi behar izan zuen, baina amarrila bete ondoren bueltatu zen berriro zelaira. Eta nirutu zait, emakume honek badauk alako indarra, ez da, itzuli zenean esan zuen, lesionatzatuko denpora gogorra da, zure lankideen gandik urrun egon behar duzulako. Baina hainbat helburu dituzu. Argi daukat, 10 hilabete hauek kirolean naiz personalki hobetzeko balio izan dutela, ez?
Mm-hmm.
Hori esatea, ez? Halako neska gazte batek, emakume gazte batek, ez? Lesio hori eduki ondoren bairuitu zaite aipatzekoa dela, ez?
Zalantzai gabe.
Eta, bueno, gero ba, zer gertatu zen, ba, COVID heldu zen, eta bueno, ba, hor berriro, ba, etena, ez da? Eta gero, ba, berak, bueno, ba, emakume honek, emakume futbolarien eskubiden aldeko movimentuetan ere parte hartu zuen, uh-huh. Eta, bueno, ba, azkenean, bueno, lortu zituen, bere lorpen batzuk izan zituzten,
bai.
Baina, ba, Atletia utzi eta Real Madrileko, Real Madrilekin egin zuen, zera ez?
Deuta edo...
Deuta akordua bai. Edo, kitxak, uh-huh. Edo, dara, dara. Eta, bueno, ba, emanaldi honen azirela eta Espainiako selezio absolutuan ere lehen deia jaso zuen, hainbat ikutati deitu zuten, ba, ona zelako, ona delako, ez da. Eta, bueno, ba, orain jarraitzen du jokatzen, eta, bueno, ba, 2022an Europako zelkatu ziren, bueno, esan edute, ba, emakume honen ibilbidea, ba, aipatzekoa dela.
Bai, gazte izanik, 26 urtekin.
26 urtekin.
Orain geratzen zaiona, ez da?
Hori geratzen zaiona, bueno, nik holakoetan, ba, opa diot, ez dezala, ba, ezer gehiago izan, ez, lezio gehiago izan, eta jarri dezala bere bide arrakastatzu horretan, ez. Eta, mm-hmm. Bueno, ba, orraino gaurko emakumeak, baina tartetxo bat badut, aipatu nahi nuke gaur, ba, efemeriden zerrendan horiek ditugu, baina gaur martxoaren 28a edo hemen, Andramari Martiko esaten dugu hemen Bizkaia aldean.
Bai.
Andramari Martiko dugu Euskal Herriko toki askotan, ba, ez da era ezaguna gutxi dizkigun eguna, eta asko ba kukuaren etorrerakin dauka lotua.
Bueno,
Bizkaian edo Bizkaira hitz egiten dugun tokietakoak ezagutzen ditunik, ez? Ba, begira, guk martxoa Marti esaten dugu, ezta? Andramari Martiko kukua Erromako zubiazpitik pasatuko da.
Uh-huh.
Ez dakit gaur agian arratsaldean gerta daiteke, kukua.
Bai.
Bueno, beste bat dino, kukua etorri, gozea etorri, kukua fan, gozea fan, hau oinati aldean, joan fan, ez da? Eta uste du, ba, aitona monek ez utela hain pozik ikusten kukua iristea, ez? Janari jagutxe goten delako.
Claro, hori esan dizulako, ez da?
Hori, bai, bai. Eta Garbine Larreak, ezaguna, Garbine Larrea Iturraldek, Amaren handik ikasitako ezaera zar batekin gogoratzen du. Martxoko Amabirjinaren egunean, kukua kantatzen du Erromako zubin. Eta handik, zazpigunetara mundu guztian.
Ara?
Osea, orduan haber Erromako zubi hori ikusten dugun, gaur ez dugun, ez? Bueno, ba, nik esango dizuet, nik larun batean entzunuen kukua lehen aldiz.
Ara, baito?
Bai. Eta iruditu zitzen oso askar entzunuela, besteetan berandoago pentsatzenuen etorten zela kukua, baina nik larun batean entzunuen lehen aldiz.
Bai, kukua. Hemen entzule batzuk ere, orain dela bi astetia entzunda zaukaten goierrin gurontan, bai?
Ah, bai. Baitu, jo, ba, behira, gani pentsatzen goiz etorrela, eta behitu, ba, nik larun batean entzun ben, bai.
Eka. Eta, bueno, eta dirurik eta gure, bai, soinean?
Dirurik bai, 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 bat neukan, baina benetan, neukan poltsikoan gainera. Eta entzune momentu, gutxidan izaten dut, poltsikoan neukan ez poltsan. Bai. Eta bai, bai, eta baina diruaren kontu hori, bani pentsatzen nuen, ba, baina karo, da, gabeziarekin lotzen dute, eh? Zabe, bai. Guren idazleak esate baterako, esaten du, dirua poltsikoa izaten artean, ez? Kukua lehen aldiz entzutean dirua zabelan izaten ipuinak ere gauza bera dirazten du, azken batean. Neguko azken ondarra janda, usta berrikoak jaso gabe oraindik, ba, ordan gara, dirutz, apurtxoa badaukazu baki ara beratza zara.
Hori da, hori da.
Hori izaten du zaber mendiguren, bueno.
Ederki bueno, Marisa, ba, bueno, ja ordu bat adauke ba, hementxe gain gainan eta hementxe agurtuko da usaioa, bale?
Ba, azte santua ondo igarro eta pirilan ondo sartu gaitezela.
Berdin, Marisa, muxo ondi bat, agur.
Bai, agur.